Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšan i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čučete da je kosovski predsjednik otkazao posjetu Makedoniji jer su mu uskraćene državne počasti.
Predsjednik Sejdiju je dobro uradio što se nije odazvao pozivu i takav stav treba da održi s obzirom na mandat koji ima prema svim državama.
A u Skopju kažu.
Predsjednik Makedonije veruje da odnosi između Republike Makedonije i Republike Kosovo imaju veliki potencijal i da će se intenzivirati i produbiti u bliskoj budućnosti.
U kakvom se političkom limbu našla Bosansko-Hercegovačka federacija nakon što je premijer Nedžad Branković dao ostavku?
Oni koji su pravili ustav nisu predvidjeli ove situacije, kao što u stvari nijedan zakon ne može predvidjeti sve situacije. Prema tome, konačnu odluku može donijeti samo Ustavni sud i može donijeti parlament.
Pravosudni organi Srbije nisu reagirali na policijske dojave o torturama u rehabilitacijskom centru u Crnoj Reci. Ovoga puta neće biti milosti, kaže resorni ministar Ivica Dačić.
Mi ćemo odraditi svoj deo posla i bez obzira što je reč o centru koji formalno pravno, da tako kažem, ima neke veze sa verskim zajednicama, u svakom slučaju niko nema pravo na maltretiranje drugih građana.
Kako reagiraju sindikalni aktivisti na akciju policije protiv radničkih demonstracija u Podgorici?
Država pokušava na one nejake, na one najslabije, na one gdje jedino može, to je na radničku klasu, da demonstrira silu i zakone Crne Gore.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju otkazao je današnju posjetu Makedoniji jer je makedonska strana promijenila karakter te posjete, saopšteno je iz kabineta kosovskog predsjednika. Iz kabineta njegovog makedonskog kolege izraženo je žaljenje što je Sejdiju otkazao svoju posjetu. Istim povodom se iz Skopja javlja Blagoja Kuzmanovski, a iz Prištine Ana Mari Repić.
Predsjednik Sejdiju je 13. maja dobio poziv za jednodnevnu zvaničnu posjetu Skoplju. Istog dana je predsjednik Sejdiju prihvatio poziv, ali pošto je makedonska strana u međuvremenu promijenila karakter ove zvanične posjete, predsjednik Sejdiju je otkazao put za Skoplje, piše u saopštenju iz kabineta predsjednika Sejdijua. Na taj način je objašnjeno zašto je Sejdiju otkazao posjetu planiranu za danas. U saopštenju se dodaje da Kosovo ostaje opredeljeno za dobrosusedske odnose sa svim zemljama u okruženju. Posljednjih dana je bilo nagoveštaja u medijima da makedonske vlasti žele da promene karakter posete koja bi bila označena kao radna, a ne kao susret dvojice državnika. Kako pišu mediji, to znači da ne bi bilo državnih simbola, što nije prihvatljivo za Kosovo. Ovo bi inače trebao biti prvi susret novog predsjednika Makedonije sa nekim stranim zvaničnikom, što se na Kosovu tumači kao nadoknada za neučestvovanje Sejdijua na ceremoniji inauguracije predsjednika Makedonije. Inauguracija Đorđa Ivanova je održana 12. maja, a Sejdiju je poručeno da nađe načina i ne dođe u Skoplje, kako bi se izbjegao bojkot predsjednika Srbije Borisa Tadića. Tada je nastupilo zahlađenje odnosa između Kosova i Makedonije, smatraju poznavaoci prilika. Politički analitičar Ramuš Tahiri smatra da su stvoreni problemi između dve zemlje. Predsjednik Sejdiju je dobro uradio što se nije odazvao pozivu i takav stav treba da održi s obzirom na mandat koji ima prema svim državama, kaže Tahiri. S druge strane, analitičar Kosovskog instituta za politička istraživanja Iljir Deda smatra da Makedonija ne vidi Kosovo kao državu.
Kemi pas një raport selfisht jo korekt nga ona Republikës Maqedonisë.
Radi se o nekorektnom odnosu Makedonije prema Kosovu zato što ona teži da balansira svoje odnose sa Srbijom. U diplomatskoj praksi se ne dešava često da se agenda unilateralno promeni samo dan uoči neke posete, kaže Deda. Sa stavom da makedonski zvaničnici treba dobro da razmotre odluku Sejdiju, a slaže se i bivši premijer Kosova Agim Čeku. Mislim da odluka našeg predsjednika treba da im posluži da ponovo razmotre svoju poziciju prema Kosovu i prema albanskom narodu u Makedoniji, kao i da ponovo razmotre koliko doprinose izgradnji dobrosusedskih odnosa u regionu. Rekao je Čeku i dodao kako veruje da će novi makedonski predsjednik Ivanov poboljšati svoj pristup prema Albancima zato što su, kako kaže, Makedoncima upravo Albanci strateški partneri. Oštar kritički osvrt na odluku makedonskog predsjednika da promeni karakter posete zauzeli su kosovski mediji. Seydiu je odbio poniženje koje je priredilo Skoplje, piše dnevnik Kohadi Tore. U uvodnom članku se ističe da je duh dobrih bilateralnih odnosa izraženih zvaničnim pozivom Seydiu za posetu Makedoniji te izjave o dobrim odnosima Kosova i Makedonije završen vrućim odlukama i hladnim odnosima između ove dve države. Dobro je uradio, piše list Ekspres. Predsjednik Seydiu je konačno preduzeo odlučujući korak i odbio da ide u Skoplje. Poziv je bio u toliko đavolji da je Seydiu rizikovao da dan provede u šopingu po Skoplju. Dobro je uradio, piše Ekspres. Makedonija je priznala nezavisnost Kosova u oktobru prošle godine. I pored posljednjih poteza makedonskih vlasti, te otkazivanja posete, Priština najavljuje da će se saradnja dve zemlje nastaviti i da će se raditi da se bilateralni odnosi podignu na nivo ambasadora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izražava žaljenje zbog neostvarenog susreta sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Seydiuom, kaže se u saopštenju iz kabineta šefa države. Još se ističe da je Ivanov čvrsto posvećen razvijanju dobrih bilateralnih odnosa sa susedima Makedonije, kao i razvoju regionalne saradnje između balkanskih država. Predsjednik Makedonije veruje da odnosi između Republike Makedonije i Republike Kosovo imaju veliki potencijal i da će se intenzivirati i produbiti u bliskoj budućnosti, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika Ivanova. A na pitanju da li i zašto je promenjen karakter protokola za posetu Seydiua, u kabinetu tvrde da ništa nisu menjali, a da je protokol takav zbog još uvek neuspostavljenih diplomatskih odnosa. Iz vladajuće VMRO DPMNA je za sada nema nikakvih reakcija, a u Demokratskoj partiji Albanaca, koja je jedan od koalicionih partnera u vladi, kažu da su zatečeni otkazivanjem posete Seydiua. Oni smatraju da to nije dobro za međunarodni imidž Makedonije, a da li će ovaj potez makedonskih vlasti prouzrokovati krizu u vladajućoj koaliciji, bit će analizirano na centralnom predsjedništvu partije. U opozicionoj Novoj demokratiji kažu da je to loš potez koji može uticati i na narušavanje međuetničkih odnosa u Makedoniji. Ovo je uvreda za jednu trećinu građana Republike Makedonije. Oni su Albanci i emotivno, porodično ili ekonomski povezani su sa Kosovom. Izjavio je portparol partije Arijanit Hođa, dodajući da predsjednik Ivanov treba doprinositi za stabilnost regiona i graditi dobrosusjedske odnose sa svima, uključujući i Kosovo. Dobri odnosi sa Prištinom sada su nam potrebniji nego ikada, kaže Hođa. Verujem da će gospodin Ivanov naći smelost da se izvini gospodinu Seydiu i da ovaj problem reši tako što će ga dočekati sa svim protokolarnim obavezama i ponašati se prema njemu kao što se ponaša prema predsjednicima svih drugih država. U opozicionom socijaldemokratskom savezu kažu da je posle nepozivanja Seydiua na inauguraciju Ivanova ovo druga velika diplomatska greška u koracima makedonskih vlasti. A u ekspertskim krugovima se komentariše da se ovakva politika zvanične Prištine donekle može shvatiti, naročito zbog taktiziranja makedonskog rukovodstva u odnosu na uspostavljanje diplomatskih odnosa. Analitičari smatraju da se ovo pitanje što pre treba rešiti. U smeru poboljšavanja odnosa sa svim svojim susjedima trebalo bi se uskoro pristupiti ka zvaničnom uspostavljanju diplomatskih odnosa sa novom državom. U skladu sa našom spoljnom politikom ne bi trebalo pogoršavati odnose sa Srbijom, odnosno treba se iznaći balans u odnosima sa Beogradom i Prištinom, ističe univerzitetski profesor Vasko Naumovski. Inače, ovo pitanje je bilo aktuelno i pred dve nedelje, kada je predsjednik Đorđe Ivanov preuzeo dužnost. Tada predsjednik Kosova Seydiu nije bio pozvan na inauguraciju, što je bilo propraćeno oštrim reakcijama iz Prištine. Nezvanično, razlog nepozivanja je bilo strahovanje da će u protivnom srpski predsjednik Boris Tadić otkazati dolazak na inauguraciju. Da bi se ublažio revolt vlasti u Prištini, tada je bilo objavljeno da će prvi susret novog predsjednika Ivanova sa inostranim državnikom biti upravo sa Seydiuom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je premijer Federacije Bosne i Hercegovine dao ostavku, entitet se osim sa finansijskom suočio i s političkom krizom. Nedžad Branković se s položaja predsjednika vlade povukao nakon kongresa njegove stranke Demokratske akcije, to jest odluke predsjednika Sulejmana Tihića da neće raditi s ljudima koji su optuženi za korupciju i kriminal. Ostavka premijera u svim bi zemljama svijeta značila i raspuštanje vlade, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Kako prenosi naša Dženana Karabegović, Ustav nije predvidio ni ostavku premijera, ni raspuštanje izvršne vlasti.
Prema postojećem ustavu, Brankovićevu ostavku trebaju potvrditi predsjednica i potpredsjednici federacije. Kako je predsjednica ovog BH entiteta Borjana Krišto na službenom putu do ponedjeljka, to još uvijek nije urađeno. Ako se takav scenarij desi, postoje dvije mogućnosti. Jedna je da padne kompletna vlada, a druga da se potvrdi sadašnji sastav vlade, a funkciju premijera preuzme kandidat kojeg imenuje SDA. Potpredsjednik federacije Mirsad Kebo kaže da će to biti stvar procjene i političkog dogovora.
Oni koji su pravili Ustav nisu predvidjeli ove situacije, kao što u stvari nijedan zakon ne može predvidjeti sve situacije, pa se onda povraćaju analogije, pa i ovi tumači da odlazak premijera znači i pad vlade, su u pravu ako polaze s aspekta analogije. I u pravu su i oni drugi koji kažu da premijer u našem Ustavu federacije nije mandatar, nego su mandatari predsjednik federacije zajedno sa dva potpredsjednika. Prema tome, konačnu odluku može donijeti samo Ustavni sud i može donijeti parlament.
Predsjednica federacije Borjana Krišto je izjavila kako vlada može funkcionisati. Ona najavljuje i korake koje će preduzeti.
Ja ću napraviti sve konsultacije sa mojim kolegama, sukladno znači mojim ovlastima koje proizlaze iz Ustava i zakona, i napraviti pretpostavke znači za funkcioniranje nove izvršne vlasti na razini federacije, a kad se naprave pretpostavke za novu, onda će se razriješiti gospodin premijer Nedžad Branković.
A da vlada i dalje može obavljati svoj posao, potvrđuje i premijer u ostavci Nedžad Branković. Za naš radio kaže da ga ne interesuje šta će se dalje dešavati u federaciji, jer ga visoka politika više ne zanima.
I dok se ne izvrši moje razrješenje, ja sam godišnji mator. Jer se vrlo vjerovatno neću baviti politikom. Dakle, ja sam najobičniji profesor na fakultetu, ništa.
Kako Ustav federacije ne predviđa ni situaciju da potpredsjednik vlade obnaša funkciju premijera do izbora novog, Vjekoslava Bevandu smo pitali da li će mijenjati Brankovića.
Kolega Grahovac, ja moramo mijenjati kolegu Brankovića dok se izabere nova vlada. Tehnički odrađujemo, nadam da će ovo što prije raspetljati. Nova vlada se formira kad da premijer ostavku.
Već danas počeli su razgovori vladajuće koalicije, a za večeras je najavljena i sjednica predsjedništva stranke za BiH. Svima je tema ista, funkcionisanje vlade nakon ostavke premijera. Da bi kontrolisala postojeću situaciju, stranka Demokratske akcije imenovala je Salka Ophođaša da bude dio kolegija vlade do izbora novog premijera. Upitan da li to znači da će biti i novi premijer, odgovara.
Ne, ni slučajno. Nije niko sa mnom razgovarao i ako mi to neko ponudi, ja ću to veoma rado odbiti.
Predstavnici vladajuće koalicije ne isključuju mogućnost da će doći do rekonstrukcije vlade nakon Brankovićeve ostavke. U HDZ-u BiH je priželjkuju poslanik u federalnom parlamentu Mate Franjičević.
Sumnjam da ćemo biti u tako jednostavnoj poziciji da samo promijenimo premijera, odnosno da imenujemo novog čovjeka na tu dužnost, da svi ministri koji su aktualni ministri ostanu na tim pozicijama.
Opozicija smatra da vlada treba pasti, te da razlog za smjenu nije taj što Branković ne voli Tihića, poslanik SDP-a Slaviša Šućur.
Ovu vladu je trebalo smijeniti prije svega zbog loših rezultata rada, zbog silnih korupcijskih skandala, zbog krivičnih prijava. Normalna praksa je u svijetu, mislim da ako se dese sve te stvari koje se desile, da vlada ili podnese ostavku zbog toga, ili da je parlament smijeni.
Pravni ekspert Kasim Trnka.
Kad on podnese ostavku, istog trenutka prestaje mandat cjelokupnoj vladi i ona ostaje u tehničkom mandatu sve do izbora nove vlade. To znači pokreće se procedura, a to znači predsjednik federacije zajedno sa oba potpredsjednika vrši konsultacije sa političkim strankama, predlaže premijera i sastav vlade, a zatim to se skupa ide na potvrdu predstavničkom domu parlamenta federacije.
Nedžad Branković podnio je ostavku nakon što je Sulejman Tihić izabran za predsjednika stranke Demokratske akcije. Tihić je i prije kongresa stranke izjavio da bi Branković trebao da podnese ostavku nakon što je Sarajevski kantonalni sud potvrdio optužnicu koja ga tereti za zloupotrebu položaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snimci iz duhovno-rehabilitacijskog centra u Crnoj Reci u Srbiji obišli su Evropu zbog brutalnog odnosa prema narkomanima koji bi se tamo trebali liječiti. Ovih je dana u Srbiji u toku istraga kojom prilikom je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio kako niko neće biti pošteđen. Unatoč tome, međutim, kaže naš Miloš Teodorović, ostaje otvoreno pitanje. Da li je iko iz državnih organa mogao i bio dužan spriječiti nehumano ponašanje? Pogotovo nakon što se otkrilo da je Crna Reka radila isključivo po pravilima utvrđenim u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bez poštivanja zakonom zacrtanih principa, baš kao i bez provjere od strane Ministarstva zdravlja.
Nije tačno da niko ništa nije znao. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je kako se pre dve godine policija obraćala nadležnim pravosudnim organima koji su tada ocenili da nije bilo elemenata za krivično gonjenje.
Policija se nekoliko puta je razgovarala, obavljala razgovore, obraćala se nadležnim pravosudnim organima koji nisu ocenili da u nekim postupcima je bilo elemenata krivičnog dela i da je bilo osnova za gonjenje.
Ovi krici mladića koji je u centar Crna Reka došao spasa radi, a dobio udarce lopatom, a zatim i kolenom u lice, nisu bili dovoljno jaki da bi bilo ko odreagovao i nešto preduzeo, sve dok šokantno brutalni i potresni snimci nisu dospeli u ruke novinara. Od tog dana policija preduzima opsežnu istragu. Ivica Dačić.
Bez obzira što je reč o centru koji formalno pravno, da tako kažem, ima neke veze sa verskim zajednicama, u svakom slučaju niko nema pravo na maltretiranje drugih građana.
Prvi čovjek policije zapravo je ukazao na suštinski problem koji je isplivao iz slučaja Crna Reka. Naime, ovaj centar sa epitetom duhovnog otvoren je uz dozvolu i primjenu pravila koja vladaju unutar crkve. Ispalo je tako da oni koji su njime upravljali nisu polagali račune nikome do sinodu, odnosno patrijarhu. Ono što savremeni zdravstveni standardi zahtevaju u slučajevima lečenja obolelih zavisnika, a o čemu govori direktor privatne specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Boro Lazić, u crkvi se nije razmatralo ni u jednoj varijanti.
Ozbiljna zdravstvena ustanova koja se bavi zavisnošću, ako sebe naziva bolnicom, ona mora u samom startu da ima, ako govori samo o jednom pacijentu, da ga tretira. Minimum 5 stručnjaka raznih profila, među kojima je jedan psihijatar, jedan psiholog, jedan socijalni radnik, jedan specijalni pedagog.
Psiholozi, psihijatri i opšte medicinski radnici u Crnu Reku nisu kročili, a niko iz Ministarstva zdravlja tim povodom nije reagovao. Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za naš program pozvala se upravo na objašnjenje koje je stiglo iz zdravstvenog resora.
Mogli smo također da čujemo od ministra zdravlja da to nije nešto što je bilo u ingerenciji tog ministarstva.
Istina je dakle da država, barem u ovom slučaju, nema pravo da se upliće u crkvene poslove. To izgleda ipak važi samo onda kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju. Naime, potražili smo slične primjere. Udruženje građana Raskršće jedna je od sličnih organizacija koja je u Srbiji prilično poznata na polju lečenja narkomanije. Pomoćnica direktora koja je pre 20 godina izašla iz pakla zavisnosti od droge, Svetlana Ivanović, rekla nam je kako je Raskršće prošlo sve neophodne radnje pri registraciji. Ona poziva da se istraga u slučaju Crne Reke koncentriše na pojedince koji su upotrebljavali silu, kao i da se ovaj incident ne sme koristiti za pritisak na druge centre koje koriste alternativne metode lečenja.
Treba pustiti potpunu slobodu za postojanje ovakvih centara, zato što ovakvih centara nikad dovoljno. E sad, ovo je jedan negativan primer gde treba intervenisati, ali svi drugi centri koji postoje, koliko ja znam, nije bilo negativnih ishoda, bilo je samo pozitivnih rezultata i to u poređenju sa državnim institucijama drastična razlika između procenta izlečenja u ovakvim centrima naspram državnih institucija.
Raskršće je dobro poznato po transparentnosti svoga rada, zbog čega su im novinari česti gosti. To je važilo međutim i za smenjenog čelnika Crne Reke protojereja Branislava Peranovića, batinaša sa jednog od zastrašujućih snimaka, zbog čega će verovatno biti predmet policijske istrage. Peranović je bio rado viđen gost u mnogim medijima, a pravo na silu pravda i nakon što su snimci obelodanjeni. Ovo je snimak iz emisije popularne televizijske novinarke Olivere Kovačević u sredu uveče na javnom servisu.
Ne možete oteti majci da njezna dva deteta sina propade i umiru na ulici zato što je to vaš kaprit, zato što slepo držite nekakav prava. Ne može to tako i tačka.
Ipak pravila moraju postojati, ponavlja psihijatar Boro Lazić, koji se istovremeno protivi ideji zatvaranja alternativnih centara, ali insistira da se moraju uspostaviti zakonski standardi ili osnove po kojima će bolnice ovoga tipa raditi.
Mislim da prvo ne postoje adekvatni uslovi unutar države koji mogu da rješavaju ovaj problem, što ostavlja prostor da neko razmišljajući o tome da ima rješenje za takav jedan problem jednostavno da sebi to zapravo i da on radi nešto.
To ne znači da treba dovoditi u pitanje mogućnost da se putem religije nekome pruži spasonosna pomoć. Raskršće je organizacija koja u svom radu primenjuje princip, kako stoji na njihovom internet sajtu, hrišćanske komune. Svetlana Jovanović govori da se takav pristup ka štićenicima ovog udruženja pokazao kao opravdan i uspešan.
Svi zavisnici kao osnovni razlog zbog čega su se odlučili da uzimaju drogu je nedostatak smisla života. Prema tome, zašto im ne dati smisao? Religija daje smisao.
Za sada je tek jasno da batine nisu način da se potreba za drogiranjem istera iz obolelog zavisnika. Na to se poziva i ministarka pravde Malović.
To nije put koji vodi ka izlečenju ovakve vrste pacijenata.
Jasno je da su snimci koji su doprli i do najnezainteresovanijih samo kulminacija problema koji je decenijama zanemarivan i to u zemlji u kojoj se pominju podaci od oko 100.000 zavisnika, a u kojoj postoji samo jedna državna bolnica za lečenje narkomana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Radnici Podgoričkog kombinata Aluminija, koji danima protestuju pred vladom zbog neisplaćene aprilske plate i neizvjesne sudbine kapa, juče su spriječeni da u protestnoj šetnji prođu centrom grada. Policija je intervenirala, a krajnji rezultat su prekršajne prijave i novčane kazne za nekoliko sindikalaca i radnika. To što je crnogorsko pravosuđe reagiralo munjevitom brzinom, radnici tumače kao vid zastrašivanja. Priču ima Esad Krcić.
Ko to smije radnika da bije? Čulo se uz poznatu melodiju tokom jučerašnjeg protesta radnika Podgoričkog kombinata Aluminijuma koji su se u mirnoj protestnoj šetnji kretali ulicom, a policija je gurajući ih štitovima pokušala da ih odgura na trotoar. Protest je po običaju počeo u 16 sati, a okončan je privođenjem tri sindikalna lidera i dva radnika. Sindikalci su kažnjeni novčano sa 570 eura, a i sam sindikat će morati da plati 5700 eura. Sve je okončano tek kasno uveče kada su privedeni radnici pušteni, a njihove kolege koji su ih čekale pred policijom razišle. Rade Krivokapić, predsjednik sindikata proizvodnje kapa.
Mislim da je ovo demonstracija sile. Država pokušava na one nejake, na one najslabije, na one gdje jedino može, to je na radničku klasu, da demonstrira silu i zakone Crne Gore. Kad ukažemo da to treba da rade na moćne poslodavce poput našeg, koji je i tekako umiješan u mnoge stvari, ne samo oko kombinata, ovdje se vidi jasno da su isprepleteni interesi pojedinaca iz vrha. Mislim da je ovo već posao za javnog tužioca.
Krivokapić je jedan od privođenih sindikalaca, a njegov kolega Miodrag Pavićević, predsjednik sindikata prerade, koji naglašava da su policajci u stanici bili korektni, ipak kaže da je njegovo privođenje više ličilo na kidnapovanje.
Stao je Golf trojka, izašao je krupni, niti se predstavio, ni koje, ni što je, niti legitimaciju pokazao, hvatio me za ruku i počeo da me vuče prema auti. Ispala kao da kidnapuju.
Reagujući na jučerašnje događaje, predstavnici dijela opozicije kažu da je Crna Gora država socijalne pravde samo na papiru. Ovaj protest nikako nije ugrozio javni red i bezbjednost, kaže funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji naglašava da radnici kapa imaju punu podršku njegove partije.
Organi reaguju brzo i efikasno kada se, nažalost, radi o nekim drugim problemima koji se tiču zaštite prava radnika, opravdanosti njihovih štrajkova i protesta, onda malo čudi takva reakcija državnih organa i bojimo se da ona niti je opravdana, a niti služi svojoj svrsi.
Tvrdnje da je policija namjeravala da spriječi protest radnika kapa su potpuno pogrešne, kaže portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, koji kaže da je organizovanje štrajkova i radničkih protesta potpuno legitimno, ali naglašava da zakon precizira uslove pod kojima se oni mogu odvijati.
Pa, državni organi efikasno rade svoj posao. Mislim da u ovom slučaju je pravovremeno donošenje određenih odluka odlična preventiva za buduće ponašanje svih onih koji misle da na ovaj način ili sličan način izražavaju svoje nezadovoljstvo. Ne znam kome je u interesu da se ovi navodni antagonizmi, policija, štrajkači žele na ovaj način predstaviti, ali je jasno da ti nijesu dobronamjerni ni prema policiji, ni prema radnicima kombinata.
Radnici ipak jučerašnju akciju policije shvataju kao vid zastrašivanja i pritisak koji bi trebalo da demotiviše radnike u namjeri da i dalje protestuju i ističu svoje zahtjeve. Miodrag Pavićević, sindikat prerade.
Žele da nas isprepadaju, a mi ne tražimo ništa, nego tražimo više da se riješi situacija u kombinatu i u fabrikama i da se završi ako treba i sa tim otpremninama, da ljudi idu ili na biro ili kući, neka nalaze neku sudbinu bolju, jer sudbina u kombinatu je bogami. Kako odlažu i kako su produžili prijavljivanje radnika, to je samo produžavao i agoniju.
Da li nastavljate sa protestima i ako nastavljate...
Sigurno.
Da li ćete se kretati kolovozom ili trotoarom?
Danas ćemo dogovoriti to u 16 časova, najvratnije trotoarom, mada plašim se da će biti nagoveštaja da nam ne dozvole da se krećemo uopšte. A evo vidjet ćemo što će biti.
Podsjetimo, KAP je u nevolji već više od godinu dana zbog preskupe struje i pada cijene aluminijuma. I onako tešku situaciju svjetska ekonomska kriza je samo pogoršala. Rusi i vlada pregovaraju mjesecima, ali po pojedinim procjenama mogućnost da će ugovor sa Rusima biti raskinut je sve veća. Radnici KAP-a već neko vrijeme protestuju zbog kašnjenja plata i neizvjesne sudbine njihovog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Globalna financijska kriza navela je osiromašene vlade širom svijeta da guše proteste protiv siromaštva i nezaposlenosti. Migrantski radnici u Kini, narodi u Latinskoj Americi te milioni širom afričkog kontinenta nose breme represije zvaničnih vlasti, dok protestima pokušavaju učiniti barem nešto protiv rastućeg siromaštva, navodi Amnesty International u svom godišnjem izvještaju. Generalni sekretar ove nevladine organizacije Irene Khan kaže: podlijeganje ekonomskoj krizi ide paralelno s eksplozijom krize ljudskih prava. Kombinacija socijalnih, političkih i ekonomskih problema kreira tempiranu bombu za nepoštivanje ljudskih prava. Godišnji izvještaj Amnestija o kršenjima ljudskih prava širom svijeta fokusirao se na posljedice ekonomskog pada u zemljama poput Kine, gdje se milioni radnika iz goleme unutrašnjosti otpuštaju iz posla zbog propasti izvoza. Vlasti su ojačale kontrolu nad medijima i pokušavaju uznemiriti ili hapsiti one koji osporavaju vladinu politiku, navodi se u izvještaju. U Latinskoj Americi i onako kritična situacija u brojnim domorodačkim grupama pogoršana je krizom, a u Africi Amnesty navodi da su rastući životni troškovi izazvali proteste širom kontinenta koji su naišli na nasilnu represiju. Irene Khan. Dok je svjetska pažnja usmjerena na propast finansijskih konzorcija, oni koji su na samom dnu ekonomske piramide najteže pate. Popravljanje oštećenog sistema podriva svaku raspravu o nejednakosti, nesigurnosti i represiji. Irene Khan cinično primjećuje kako je teško pričati o stopi smrtnosti novorođenčadi u vrijeme kad se urušavaju velike banke Wall Streeta. Ipak dodaje jednu pozitivnu vijest u svemu. Odluka nove američke administracije da zatvori Guantanamo i sve tajne zatvore za torturu veoma je dobrodošla. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim ćete čuti što Amnesty International kaže za stanje ljudskih prava u regionu. Sarajevo.
Jačanje nacionalističke retorike i nastavak duboke podijeljenosti po etničkim linijama te nedovoljno privođenje pravdi osoba koje su počinile ratni zločin u Bosni i Hercegovini, njihovo sporo procesuiranje tek su vrh ledenog brijega primjedbi koje je Amnesty International naveo u svom izvještaju za Bosnu i Hercegovinu.
Beograd.
Srbija napredovala u hapšenju ratnih optuženika i procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima, ali da je nastavljena diskriminacija manjinskih zajednica kao i nekažnjavanje za etnički motivisano nasilje kako u Srbiji, tako i na Kosovu.
I Zagreb.
Amnesty International pozdravlja napredak u procesuiranju ratnih zločina na hrvatskim sudovima i poziva hrvatske vlasti da nastave sa procesuiranjem svih okrivljenika neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti.
Za razliku od posjete Josepha Bidena kada je svima u Beogradu užasno smetalo zatvaranje saobraćaja, današnje gužve zbog proslave krsne slave tog grada nikoga nisu posebno uzbudile.
Ja nešto nisam primetila stvarno, od jutro se radim, funkcioniše sve sasvim okej, sad da li nisam baš upala u gužvu, ne znam.
Isto kao i svaki dan.
Ipak te crkvene gužve, trebali bi svi da imamo opravdanje neko.
Je li lepa Brena, dobrodošla u Sarajevo.
U proteklu čitavu sedmicu imamo, tako reći, jednu krvavu sedmicu i na kraju ovaj mjesec obilježavamo pjevanjem neke estradne umjetnice koja je cijeli tuh agresije pomagala agresor.
A vama dobrodošlicu na talase Radija Slobodna Evropa danas žele Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u danas objavljenom izvještaju ocjenjuje kako je svjetska ekonomska kriza prouzročila i veća kršenja ljudskih prava. Svijet se pretvorio u mjesto neravnopravnosti, nepravde i nesigurnosti, kaže ova nevladina organizacija. Kako su procijenjene pojedinačne balkanske države, čućete u narednim minutama koje su pripremili. Iz Sarajeva Dženana Halimović, iz Zagreba Eni Zebić i iz Beograda Branka Trivić.
U izveštaju za Srbiju, koji je obuhvatio i Kosovo, Amnesty International navodi da je Srbija napredovala u hapšenju ratnih optuženika i procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima, ali da je nastavljena diskriminacija manjinskih zajednica, kao i nekažnjavanje za etnički motivisano nasilje, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Ova organizacija ukazuje da misija Ujedinjenih nacija na Kosovu nije uspjela da reši pitanje nekažnjavanja predstavnika međunarodne zajednice, odgovornih za kršenje ljudskih prava, kao ni počinioce ratnih zločina, pre svega one odgovorne za nestanke i otmice. Amnesty podsjeća da je Kosovo u junu prošle godine usvojilo ustav, ali da on ne omogućuje uspostavljanje efektivnih institucija za zaštitu ljudskih prava, prava žena ili manjinskih zajednica. Konstatuje se također da je povratak izbjeglica zanemarljiv. U području Sandžaka, kako se dodaje, sporovi među političkim strankama i suparničkim islamskim grupama i dalje izazivaju nasilje. Amnesty navodi da još nema napretka u istrazi povodom preterane upotrebe sile prema zatvorenicima u Nišu, koji su se pobunili u decembru 2006. i od kojih je jedan umro od posljedica premlaćivanja. Grupa naglašava da još ima izveštaja o zlostavljanju albanskih zatvorenika u zatvorima u Srbiji, kao i neprihvatljivom ponašanju policije prema novinarima i Romima. Amnesty podsjeća da je Srbija u junu prošle godine preuzela predsjedništvo dekadom uključivanja Roma u društvo i najavila prioritete kao što su legalizovanje romskih naselja i sprečavanje diskriminacije romske dece u školama, koja bi se ogledala i u uvođenju u školske programe romsko kao izbornog jezika. Međutim, Romi su još uvijek suočeni sa diskriminacijom u zapošljavanju i pravima sticanja adekvatnog smeštaja. Snimak stanja ljudskih prava u Srbiji, koji je načinio Amnesty International, dobar je i sveobuhvatan. Posebno treba pohvaliti činjenicu da se fokusirao na ekonomsku krizu kao izgovor za kršenje ljudskih prava. To će se, nažalost, i nastaviti, ocenjuje Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava, ilustrujući svoju prognozu drastičnim ovogodišnjim atakom na ljudska prava iz vrhova jednog srpskog ministarstva.
To je čuveni zahtjev ministra Dinkića, koji je prosljeđen preko Ministarstva pravde sudovima da ne
sude po zakonu i da obustave postupke koji se odnose na povrede ljudskih prava radnika, odnosno njihova prava iz radnih sporova. Taj zahtev ministra Dinkića zaista, osim što je bio predmet javne osude u medijima, nije doživeo ono što bi u svakoj demokratskoj zemlji zapravo morao da ministar Dinkić i svi oni koji su učestvovali u tome snose konsekvence tog sistemskog kršenja ljudskih prava, pokušaja zapravo onemogućavanja suda i ljudi čije su prava povređena da ih i ostvaruju, i to direktnim zahtevom jednoj grani vlasti, jednim bahatim pritiskom na sud da ne poštuje zakone ove zemlje.
U domenu tranzicione pravde Amnesty International se pozitivno osvrće na prošlogodišnji napredak u Srbiji, ali sagovornica Radija Slobodna Evropa ukazuje na to da Srbija i dalje ima problema u suočavanju sa odlukama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Političari ne podržavaju taj sud i zapravo ga proglašavaju antisrpskim i politički pristrasnim, tako da se to najbolje pokazalo preko odluke o preinačenju presude protiv Šljivančanina u Haškom tribunalu, gde su od predsjednika suda do predsjednika saveta i sam savet, Rasima Ljajića i Savet za nacionalnu saradnju, reagovali na jedan krajnje neprimeren način, šaljući poruku ovom javnom mnjenju da se tu radi o političkom sudu i ne poštujući zapravo činjenje da se Šljivančaninu sudilo za jedan užasan zločin koji je izvršen u Hrvatskoj. Zatim tu postoji naravno i slučaj Karadžića, koji nije otvorio pitanje zbog čega je on uhapšen zapravo, i to još uvijek nije u javnom mnjenju, i čitav niz propusta upravo na nivou tranzicione pravde.
Nema političara u Srbiji koji se nije okitio obećanjem da će učiniti sve da u društvo reintegriše Rome. Oni su, međutim, kako kaže Biljana Kovačević-Vučo,
i naravno tu su Romi koji su postali poštapalica svakom političaru, a zapravo preko slučaja iseljavanja Roma i slanja deca u specijalne škole vidimo koliko su Romi i dalje s one strane regularnih institucija u ovom društvu i koliko se oni ne tretiraju ni na jednom nivou pristojnosti u ovoj državi. Zakon o diskriminaciji u toku usvajanja pokazao istu svu paletu nerazumevanja pojma ravnopravno i poštovanje ljudskih prava je jednako za sve, tako da pretpostavljam da će i reakcije prilikom usvajanja zakona biti predmet izveštaja i pokazati zapravo koliko je duboka još uvek politika nepoštovanja prava svih na jednak način u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Amnesty International u svom redovitom godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava za prošlu godinu pozdravlja napredak u procesuiranju ratnih zločina na hrvatskim sudovima i poziva hrvatske vlasti da nastave sa procesuiranjem svih okrivljenika, neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti. Također poziva se hrvatske vlasti da nastave sa ustanovljavanjem istine o sudbini 2000 osoba nestalih na prostoru Hrvatske od 1991. do 1995. Amnesty International zabrinut je porastom nasilja u prošloj godini nad novinarima koji su istraživali djelovanje organiziranog kriminala i pratili suđenja za ratne zločine, izvijestila je voditeljica Amnesty International Hrvatske Milena Beader.
Radi se o slučajevima Ive Pukanića i Nike Franjića, Drage Hedla, Hrvoja Apelta, Dušana Miljuša i Željka Peratovića.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš je pred gotovo godinu dana brutalno pretučen zbog pisanja o podzemlju, a počinitelji, a pogotovo naručitelji, još nisu pronađeni. Zamolili smo ga da za naš radio komentira ovo upozorenje Amnesty International. Možda sam subjektivan, to je veliki problem, ali bojim se da bi mogao biti još i veći, kazao je kolega Miljuš.
S obzirom da se pokazuje da i organizirani kriminali, pa i političke strukture su sve skloni nasilju i prijetnjama nad novinarima, a s obzirom da se neki slučajevi ne rješavaju ili nemamo reakciju pravosuđa i politike na takve slučajeve, osim recimo deklarativne, onda je činjenica da to treba zabrinjavati, pogotovo u Hrvatskoj koja je još uvijek tranzicijska zemlja i gdje je uloga medija da razotkriva i korupciju i organizirani kriminal.
Amnesty International upozorava na diskriminaciju prema srpskim povratnicima u pitanjima stanovanja i zapošljavanja i na diskriminaciju romske djece u nekim školama, nastavila je Milena Beader.
Također, organizacija smatra da su napravljeni pomaci kada je riječ o obrazovanju romske djece u našim školama, međutim i dalje nema podučavanja na romskom jeziku, što mi smatramo da bi olakšalo napredak romske djece u procesu obrazovanja. Problem je također i sporadična uključenost romskih pomoćnika, kao i pitanje pohađanja predškolskih programa od strane romske djece. Dakle, sve te napore koje se rade treba, po našem mišljenju, intenzivirati.
U tom kontekstu Amnesty International Hrvatske zajedno sa Amnesty International Slovenije i drugim evropskim organizacijama angažiran u kampanji poboljšanja kvalitete obrazovanja romske djece u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ta se kampanja vodi paralelno sa tri kampanje u kojima je Amnesty International bio angažiran i prošle godine. Kampanjom protiv diskriminacije romske djece u Slovačkoj, kampanjom za ženska ljudska prava u Iranu i kampanjom pravdom protiv terorizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jačanje nacionalističke retorike i nastavak duboke podijeljenosti po etničkim linijama te nedovoljno privođenje pravdi osoba koje su počinile ratni zločin u Bosni i Hercegovini i njihovo sporo procesuiranje tek su vrha ledenog brijega primjedbi koje je Amnesty International naveo u svom izvještaju za Bosnu i Hercegovinu. Posebna zabrinutost iskazana je za status takozvanih naturalizovanih osoba, kojima je tokom rata dato državljanstvo Bosne i Hercegovine, a potom i oduzeto na netransparentan način. Marek Marčinski, istraživač Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu, kaže:
Nisu poštovana prava ljudi kojima su oduzeta, kao ni kriteriji, niti je jasan način na koji su oduzeta. Mnogi su pritvoreni u imigracijski centar u Lukavici bez ikakvih optužbi. Također smo zabrinuti zbog toga što se često dovode u vezu sa neodređenom prijetnjom po sigurnost i veoma je teško shvatiti kakva su oni prijetnja po sigurnost Bosne i Hercegovine. Još smo zabrinuti zbog činjenice da su neki od ovih osoba vraćeni u zemlju porijekla, gdje se suočavaju s rizikom od mučenja ili čak od smrtne kazne.
Posljednja akcija privođenja lica koji su strani državljani odigrala se početkom maja, a trojica uhapšenih optuženi su za nelegalan boravak u Bosni i Hercegovini i smješteni u imigracijski centar. I vojni analitičar Rene Zukanović smatra kako je hapšenje nekih od osoba i zakonski djelomično upitno, te pojašnjava:
Sve ono što zakon nalaže, u tom smislu moja malenkost podržava u smislu preduzimanja adekvatnih mjera prema licima koja su nezakonito ovdje. Kod ova tri slučaja pomenuta indikativno je da dva lica, njihovi slučajevi su pred nadležnim sudovima i obzirom da im po tome još nije riješen status, njihova su hapšenja praktično nezakonita.
Još jedan od problema jeste i nedostatak državnog zatvora, a jedan od najvećih problema jesu i uslovi u kojima borave forenzički i psihijatrijski zatvorenici na jednom od odjela zeničkog zatvora. Saliha Džuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine, podupire nalaze Amnesty Internationala.
Smatramo da uvjeti u tim ustanovama moraju biti pod hitno, dakle, promijenjeni i poboljšani, tako da je to nešto što jednostavno nema razloga da kažemo da je puno bolje nego što je onako kako je prikazano u izvještaju.
Iako je na području Sokoca u Republici Srpskoj još prije rata izgrađena ustanova koja se trebala koristiti upravo u svrhu smještaja ovog tipa zatvorenika, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nije dobilo saglasnost od Republike Srpske da sredstva od donacije uloži u obnovu i da preuzme osnivačka prava. Osnivačka prava su prema sporazumu preuzele vlasti u Republici Srpskoj. Još se čeka na potvrdu ovog sporazuma, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Ta sredstva još uvijek nisu realizovana. Mi smo napravili jedan sporazum, postigli smo saglasnost sa predstavnicima entiteta o jednakim uslovima smještaja u forenzički odjel na Sokocu i taj sporazum je dostavljen Vijeću ministara i vladama entiteta. Mislimo da će to biti na sljedećoj sjednici Vijeću ministara, a od entiteta nemamo još povratnu informaciju da li su oni razmatrali ovaj sporazum.
Marčinski podsjeća i na problem prava žrtava i onih koji svjedoče u slučajevima ratnih zločina.
U mnogim slučajevima svjedoci nisu podržani ni u psihološkom, ni u ekonomskom, ni drugim vidovima podrške, što mnogome utiče i na način na koji svjedoče, a što za rezultat ima ishode procesa koji nisu zadovoljavajući.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić ističe kako je što se tiče suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine najveći akcenat stavljen na sigurnost svjedoka.
I nastojimo da se unaprijedi zakonska regulativa koja se odnosi na zaštitu svjedoka i ulažemo maksimalne napore kako bismo svjedocima pružili potpunu sigurnost prilikom njihovog učestvovanja u kaznenom postupku, bilo pri saslušanju kod tužitelja, bilo u sudnici.
Posebnu pažnju Amnesty International je posvetio i napadima na lezbijsku, gej i transrodnu populaciju tokom održavanja Queer festivala u Sarajevu, septembra prošle godine. Zbog činjenice da su samo dvojica napadača na učesnike privedena kantonalnom sudu u Sarajevu, u Amnesty International smatraju da ne postoji politička volja da se ovi slučajevi procesuiraju. U Ministarstvu za ljudska prava ne smatraju da su proporcije problema u skladu s nalazima izvještaja, kaže Đuderija.
Pitanje, dakle, samog queer festivala je jedan određeni događaj na osnovu kojeg ne možete, dakle, definisati stvarnu sliku u vezi stanja kada su u pitanju zaštita pojedinih osjetljivih grupa.
No Svetlana Đurković, predsjednica udruženja Q, napominje kako nije urađeno ništa da se jezik mržnje zaustavi, pritom postoji opasnost od izuzeća iz zakona.
Jedna stvar je kad vi imate zakone i ljude koji rade na njima i kada potencijalno govorimo o situaciji. Drugo je kad vi imate otvorenu retorku nasilja i onda nakon toga se ne dolazi do nekog većeg pomaka vizavi govora mržnje.
Uz navedene opaske Amnesty International se bavio i položajem izbjeglih i raseljenih osoba te statusom povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate radio Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako crnogorski mediji izvještavaju o pristupanju Crne Gore NATO paktu, zašto Beograd obilježava krsnu slavu, te što je Sarajevo protiv koncerta Lepe Brene. Kako jačati saradnju crnogorskih medija i sektora odbrane i može li reforma sistema odbrane biti uspješna ukoliko se odvija daleko od očiju javnosti? Neka su od pitanja na koja su odgovore tražili predstavnici Ministarstva odbrane Crne Gore, međunarodnih organizacija i medija. U Podgorici zabilježio Srđan Janković.
U Ministarstvu odbrane tvrde da je rad u tom resoru od osnivanja bio do sada transparentan i adekvatan prirodi posla. Prema riječima ministra odbrane Bora Vučinića, za izgradnju novog sistema odbrane Crne Gore postoji veliko interesovanje javnosti i medija, pri čemu je naglasio da ministarstvo redovno izvještava o važnim odlukama i događajima, te da je vojska veoma često tema parlamentarne rasprave i Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ocjenjujući dosadašnju saradnju sa medijima, Vučinić je rekao:
"Jasno je da ova oblast, odnosno neki njeni aspekti, i dalje moraju imati ograničeni publicitet kako nameću zakonska rješenja i praksa u demokratskim državama. Dakle, sve je manje takozvanih vojnih tajni. To ne znači da ih neće i dalje biti i nema zemlje, ni vojske i sistema odbrane u svijetu u kojima nema vojnih tajni. Ali ta pitanja su i jasno regulisana. Njima su zaštićeni samo nacionalni, dakle, opšti interesi u domenu bezbjednosti i odbrane i ništa drugo."
Ne sporeći veoma važnu ulogu medija tokom reformi sistema odbrane, ministar Vučinić je rekao da mediji, nevladine organizacije i drugi zainteresovani treba da razumiju ograničenje u davanju informacija, pa i kada informacije traže, pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama. Vučinić kaže da je u toku formiranje nove vojske Crne Gore i da to predstavlja precizniji termin s obzirom da je Ministarstvo odbrane formirano tek prije 2 godine.
Gradnja ozbiljne institucije je dugoročan proces i zato u najmanju ruku nema mjesta opaskama na račun vojske koje se ponekad neprimjereno pojavljuju bilo kao stav pojedinih političkih stranaka ili pak kao povremena primjedba nekih medija.
Iz ugla medija, Ministarstvo odbrane kao i većina drugih ministarstava je otvoreno samo u situacijama kada u ministarstvu procjene da je to pozitivno. Međutim, kada se radi o dodatnim pojašnjenjima i problematičnim temama, Ministarstvo odbrane se zatvara za medije. Urednik televizije Vijesti Vladan Mićunović navodi primjere osjetljivih tema kada novinari imaju problema da dođu do informacija.
Oko slanja naših vojnika, odnosno medicinskog osoblja u Afganistan, oko skladišta s naoružanjem, oko saradnje sa NATO paktom, kad god smo se javljali s nekim dodatnim pitanjima, kad smo pokušali da istražimo neke stvari, onda se ministarstvo veoma zatvaralo i bilo i nismo nailazili na pretjerano veliko razumijevanje s njihove strane. Mi nećemo sigurno prestati da postavljamo nezgodna ili tako škakljiva pitanja, pogotovo što ulazimo u jednu fazu kada ima dosta toga da se objasni našim gledaocima i javnosti.
Novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom i koji se bave bezbjednosnim pitanjima mogu da budu svojevrsni kontrolni mehanizam i utiču na javnu debatu, kaže šefica kancelarije OSCE-a u Crnoj Gori Paraskiva Badescu. Ona je pozvala medije da podstaknu interesovanje javnosti za pitanja i teme iz oblasti sistema odbrane kako bi građani imali kreativniju ulogu u toj oblasti.
Proces reforme sektora odbrane ne može biti u potpunosti uspješan ukoliko se isključivo oslanja na vojnu ekspertizu, strukture i odluke, a pun doprinos civilnih aktera izostane.
O saradnji medija i Ministarstva odbrane slikovito govori i scena na kojoj je na početku skupa, poslije uvodnih izlaganja na temu saradnje medija i sektora odbrane, novinarima naloženo da napuste salu, nakon čega je nastavak rasprave o ovom pitanju vođen iza zatvorenih vrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Beograd je danas proslavio svoju slavu, Spasovdan. Litija koja je prošla centralnim gradskim ulicama i kojoj je prema procjenama organizatora prisustvovalo 10.000 ljudi, izazvala je saobraćajnu gužvu. Međutim, utisak je našeg reportera da ovoga puta to nije pretjerano smetalo Beograđanima. Neki kažu da su ovakve proslave ipak neka vrsta političko-religijskog povodarstva. Slušate Nebojšu Grabeža.
Spasovdanska litija, kojoj je prema procjenama organizatora prisustvovalo 10.000 ljudi, prošla je centralnim beogradskim ulicama, izazvala zastoj u saobraćaju koji, za razliku od drugih skupova u gradu ili povišenih mera bezbednosti kao onih tokom posjete američkog potpredsjednika Bajdena, nije pretjerano smetao čak ni ateistima.
Stvarno, od jutro se radim, funkcioniše sve sasvim ok, sad da li nisam baš upala u gužvu, ne znam. Nigde nisam primetila da nešto stoji. Normalno sam stigla u školu sve.
Po isto kao i svaki dan.
Lepo da se nešto dešava. Ove crkvene gužve, ja to ne smatram nekima. Ipak te crkvene gužve, trebali bi svi da imamo opravdanje neko.
Beograd se drži u hrišćanskom duhu, jer znači postoji to vaznesenje, postoji Vaskrs koji će živjeti jedan dan i Beograd.
Ne, ja sam totalno u drugom svetu.
Ja sam vernik i duboko poštujem vaznesenje Kristovo.
Ok, poštujem, ali meni lično ne znači preterano.
Većina gradova u svetu imala je neku vrstu patrona, ali kako su se vremena menjala, te slave su se izmenile, a gradovi su prihvatali neke druge datume, tako da se ovaj u religijskom smislu patron povukao. U ovom kontekstu, obeležavanje slave Beograda Spasovdana za analitičara religije Mirka Đorđevića je neka vrsta religijsko-političkog pomodarstva.
Pariz ima zaštiticu Svetu Genovevu, ali toga dana država, javne institucije nemaju nikakve veze s tim, pa i u crkvi se to diskretno pominje tek u službama. Međutim, kod nas je druga stvar. U novije vreme obnavlja se nešto što nije bilo duga tradicija. Mi toga nismo mnogo imali, da gradovi imaju patrone i zaštitnice. Isto je bilo, to se vremenom zaboravilo. Tako da sada kad se obnavlja, to je jedna vrsta religijsko-političkog pomodarstva, borba za poene.
Beograd je za svoju slavu uzeo Spasovdan u spomen na 1403. godinu, kada je despot Stefan Lazarević proglasio Beograd za prestolnicu Srbije, a uvedena je odlukom Nedićeve vlade u vreme okupacije.
I od tada je slavljena, pa se kasnije to pomalo izobičajilo posle rata, a sada se obnavlja i sada stvarno stoji u znaku vezivanja za neku tradiciju koje dovoljno nije bilo i u svakom slučaju više politički nego religijski čin.
Proslava beogradske slave kod reditelja Kokana Mladenovića budi dvojake emocije, jer kako kaže...
Jako je tanka granica između estradnog i pravoslavnog, a ona je uspostavljena još u ono vreme divljenja nacionalizma pod Miloševićem, gde se naša crkva, nažalost, više bavila politikom nego verom. A opet s druge strane, uza sve to u šta se ta crkva izrodila, možda upravo njoj dugujemo nacionalni identitet. To što smo uspili da kao narod ostanemo na okupu i preživimo od okupacije, od onog kosovskog boja pa do samostalne države.
Dovedeni smo u kontekst, primećuje Mladenović, da neke normalne i lepe stvari koje su deo tradicije posmatramo s negativnim predrasudama, jer nas je, kako kaže, Srpska pravoslavna crkva posljednjih godina navikla na toliko negativnih stvari.
Ostalom, ako se jedan pedofil Tomislav Gačić, zvani Vladika Pahomije, krije za crkvene odore, ne odgovara za svoja krivična dela. Ako postoje mnoge nezakonite pravne radnje koje rade visokodostojnici crkve, ako se izbor novog patrijarha i sve što se zbiva u ceni toga pretvara u rugobu dostojanstva naše skupštine, naše realne politike, onda sve to baca na neku lošu senku na bilo koji događaj koji inicira crkve vezane za verske praznike. A opet kažem, ako se van tog konteksta posmatra, to jeste jedan lep praznik, lep povod za slavlje jednog toliko velikog i ozbiljnog grada kakav je Beograd, koji može da ima i najrazličitije moguće manifestacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. U Sarajevu je za 30. maj najavljen koncert Lepe Brene, najveće folk zvijezde nekadašnje Jugoslavije. Međutim, brojne organizacije bivših boraca te neke nevladine nastoje onemogućiti njen dolazak, jer joj zamjeraju, citiram, da je tokom rata snimljena u rodnom Brčkom u uniformi Vojske Republike Srpske. Kraj citata. Iako to ova pjevačica negira, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine stvorena su dva tabora. Za i protiv Brene. Organizacija Zelene beretke čak traži da vlada kantona Sarajevo plati troškove otkazivanja koncerta. Za sada, kako iz Sarajeva javlja Ivan Katavić, Brena ipak nastupa u dvorani Zetra.
O kako uzimaš mi da, kad korake ti čujem, i ko da nije noć, san me ne hvata, ma dođi ovde sad.
Pripreme za koncert Lepe Brene u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu privode se kraju. Iako oko koncerta vlada negativan ambijent, organizatori ističu kako će se koncert održati uz pojačane mjere sigurnosti. Muamera Šehić, glasnogovornica Zoji 84.
Do sada nismo dobili apsolutno nikakvo upozorenje, a kontaktirali smo i MUP kantona Sarajevo da vidimo da li je bilo nekih najavljenih organiziranih protesta, odnosno da li su im došle najave za te organizirane proteste, i prema njihovim informacijama još uvijek, odnosno niko se nije prijavio, niko nije prijavio nikakve proteste ni ispred olimpijske dvorane Zetra, ni unutar dvorane, niti bilo gdje u gradu vezano za ovaj koncert.
Najveći protivnici Breninog koncerta u Sarajevu su grupa ljudi okupljenih na mreži Facebook, pojedini mediji te predstavnici udruženja boraca Zelene beretke, koji su najavili mirne prosvjede na dan koncerta. Predsjednik udruženja boraca Zelene beretke Muhamed Šfrakić.
Mi taj dan imamo 29 poginulih branilaca grada Sarajeva koji dali svoje živote za odbranu Sarajeva. Ovu proteklu čitavu sedmicu imamo, tako reći, jednu krvavu sedmicu, počeo od ubijanja beba na rođenju sadi bolnice, pa nadalje kad sastavite i na kraju ovu sedmicu, odnosno ovaj mjesec, obilježavamo pjevanjem neke estradne umjetnice koja je cijeli tog agresije pomagala agresoru.
Organizator Breninog koncerta u Sarajevu, agencija Stage Art, do sada je organizirala preko 500 različitih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini. Direktor ove agencije, Emir Rekić, kaže da nije bilo pritisaka na agenciju da se koncert odgodi.
Ne, nama se niko nije obratio ni u kom obliku, s tim da taj negativni ambijent koji se pravi oko koncerta normalno da ima utjecaj s tim što mi smo poduzeli radnje marketinga u drugom pravcu, ne spominjući isto tako nikoga. Mi jednostavno želimo da pokažemo i dokažemo da je Bosna i Hercegovina sekularno multietničko društvo koje jednostavno ko hoće da pjeva, da otpjeva svoje, ukoliko vrijedi on će imati svoju posjetu.
Lepoj Breni u Sarajevu najviše zamjeraju zbog objavljivanja spornih fotografija u rodnom Brčkom, u kojima ona navodno pozira u uniformi Vojske Republike Srpske. O ovim optužbama Brena se u više navrata oglašavala medijima u Bosni i Hercegovini.
Ja lično mislim da ovo nije jednostavno atak na moju ličnost i da ovo nije atak na Lepu Brenu i da ne može niko da napravi atak ni na kakav moj moralni čin, jer u mom životu i u životu moje porodice Jahić i porodice Živojunić ne postoji crna tačka, niti postoji neko loše delo koje smo mi učinili ljudima. Ako smo učinili, ja bih volila da se to pokaže i volila bih da se to prikaže. Ja mislim da je ovo samo jedan atak na simbol koji nas je jednostavno nekada spajao, a vi dobro znate da sam taj simbol bila uvek ja.
Građani Sarajeva imaju različita mišljenja o ovom koncertu.
S obzirom da dolaze njih toliko koji nisu regularni, ona je za sasvim za mene regularna osoba.
Ja volim narodnu muziku, znači izdala je Bosnu dok je rat bio.
Smatram da je jako fina kao žena i kao osoba i da nema ni ona ništa kriva, niti šta uradila, niti šta govorila da bi ja bi prva otišla.
Nije se ponijela kako treba prema Bosancima.
Nek pjeva, što? Ko hoće da ide, nek izvoli, ko neće, nek bojkotuje, svaki ima pravo izbora.
Iako smo kontaktirali brojne Brenine kolege iz svijeta estrade, nitko od njih nije želio dati svoj komentar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.